Kaixo, eguerdion, eguerdiko hotza magazina hasten dugu hemen, Jantzakun irratian Donostiako irrati euskaldun, librean, ongi etorri. Mila eta mairu garren urteko urriak amasei dugu gaurko asteazken hau, eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu, Beraz, larogeita mar minutuz Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugun bezalaxe. Horixe da gure zuzeneko ordutegia, ordu, amabiterritatik ordubitara egun horietan, baina errepikapenak urrengo egunetan dira, goizpartean zortziretatik behatzita erditara, eta bestela gogoratu, Jantxakun irratiko web horrian, irratsaioa bukatu bezain pronto, izango duzula gaurko irratsaio honen grabazioa eskura edozein momentutan entzuteko jantxakun.comen. Antxe ere gure kontakturako emaila, programazioa, deskribapenak, beste zenbait grabazio, zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez, eta Jantxakun Mobile gure aplikazio berria, bombiletarako aplikazio berria. Eguerdiko ahotsa magazinean beraz, aktualitatea jorratuko dugu eta hori egiteko gaurkoan azken orduko berriekin hasiko dugu, normalean egiten. Hoi dugun bezala eta ondoren Euskal Prentxari, hau da berriari, errepasoa emango diogu. Ondoren, Mikel Laboari buruz hitz egingo dugu. Bernardo Atxagak parte hartuko du Mikel Laboaren inguruko jardunaldi batzuetan eta horri bueltak emango dizkigu gaurko irratsaioan. Bestalde, Gorren dantzalekua izeneko poema liburua, Aritz Muti Ozabalen poema liburua, aurkeztuko dugu gaurko irratsaioan, eta horrekin batera, Ander Garziaren Junkurrun izeneko disko berria, aurkeztuko dugu gaurko irratsaioan, dagoeneko entzuten ari gara, Errabal disketxak bidali digun disko hau. Ander Garzia Junkurrun. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela sejungo zaizkigu gaurko larogeita amar minutuak, aktualitatea jorratzen esan dugun bezala. Zerua, eureak dira, nere ametzen soinua. Soñua. Bueno, badena prest gaurko eguerdiko hotxa magazinarekin asteko beraz helduko diogu. Segidan, esan dugu mezala azken orduko berriei eta euskal prentxaren errepasoari. Bueno, eta azken orduko berrietan, duen zorra kitatzeko finantzazioa lortu ez duela, dutela, eta Fagor Etxetresna konpainia itxi egin beharko dute. Euskadi Irratiari langileek baieztatu diotenez. Hain justu, konpainiako zuzendaritza goiz honetan ari zaio erabakia, kontseilu sozialari, hau da bazkideen eta langileen ordezkaritza organoari jakinarazten. Erabakia arratsaldean egingo dute ofizial. Iturrion arabera, hartzeko dunen lehiaketan sartuko da gaur bertan konpainia, eta horrek Fagor Etxetresneen itxiera ekarriko du. 2013ko lehen seihilekoan, 60,4 milioi euroko galerak izan ditu Fagor Etxetresnak. 2012ko epe berean izandakoen alako hiru. Orotara, 800 milioi euroko zorra du konpainiak. Egun 5,042 langile ditu konpainiak, 1,600 Euskadiko lantegietan. Bina, Arrasaten eta Bana Bergaran, Basaurin eta Eskoriatzan. Horrez gain, Frantzian, Polonian, Marokon eta Txinan beste lantegi batzuk ditu Etxetresnen atalak. Ikusteke dago, langileok zein egoeratan geratzen diren. Eta eguraldiaren berri ere izango dugu gaurkoan. Eguzkia nagusi, zeruak urdin dauzkagunez eta goiz partean euria eta lainoak izan ditugun. Temperaturak 23 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan. Arratsalderako badirudi fronte bat iritsiko dela. Eta eguraldiak okerrera egingo du, haizeak ipar mendebaldera joko du, ego mendebaldetik aldatuta, eta horrek esamezala lainoak ekarriko ditu, eta tarteka ere euri pixka egiteko arriskua. Itxasori begira, uraren temperatura 19 gradutan daukagu, eguerdiko ordubitan izango da itxasgora, eta itxasbera arratsaldeko 8etan. Eta errepidei dagokionez, Errenterian lanean ari dira AP8an Bilborako norabidean. Idiazabalen matxura izan du autobatek N bat errepidean Irunerako norabidean. Eta Lezon istripu baten ondorioz autobat iraulita GI-B6-38 errepidean Gaintxurezketzarako norabidean. Kenik Elgoibarren lanean ere 8an Irunerako norabidean. Igeldoren desanexioaren inguruan hiru interpelarazi prestatu ditu Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrak urriko udal batzarrean aurkezteko. Lehenengoa, Foru Aldundiari Igeldon herri kontsulta egitearen aurkako jarrera islatzeko eskatuko dio Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrak udal gobernuari. Baita Donostiaren osotasuna defendatuko duen kanpaina bat burutzea ere Igeldon. Bigarrenez, Igeldoren desanexioak Donostiaren oreka, hau da, eraikuntza eremuen eta espazio berdeen arteko oreka apurtuko lukela dio Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak. Ernesto Gasco, sozialisten zinegotziaren hitzetan, zergatik ez ditu Bilduk desanexioaren ondorio zuzenak agerian jartzen? Eta hirugarrenez, Donostiaren zatiketa eragingo lukeen asmo baten berri ere eman dute. Sozialisten arabera, Pasaiak, Bildu gobernatzen duen herriak, Altzain, Txaurrondo eta Bidebietako eremu batzuk bereganatzeko eskaera egin du. Gaskoren arabera, ulergaitza da eskaera hau isilpean edukitzea eta ez dute ulertzen udalgobernuak nolatan. Ez dion oraindik erantzunik eman Pasaiari. Sustapenak garatutako planak 6,5 milioi baino gehiago bideratuko ditu hiriko ekonomia suspertzeko. Hiru ildo nagusi jorratuko dituzte. Jarduera ekintzailea, herritarren lan merkaturatzea eta enpresen lehiakortasuna hobetzea. Josu Ruiz garapen ekonomikoko zinegotziaren arabera, auzo-zauzo garatutako plana da eta oso emaitza onak ematen ari da. Enpresa edo jarduera berrientzako arreta eta laguntza zerbitzua jarri dute abian. Dagoeneko 800 pertsona baino gehiago joan dira informazioa eskatzera. Horietatik ia 500ek prestakuntza jardueraren batean parte hartu dute. Eta 168 enpresa berri sortu dira. Gehienak merkataritza eta ostalaritza arloetakoak. Thank you. Bestalde, enpresa berriak sortzeko laguntzak ere eman dituzte, gehienak enpresa txikiak, langile gutxiko mikroenpresak direla argitu du Euken Sese, sustapeneko zuzendariak. Laguntza horietarako aurrekontua 300.000 eurokoa zen, baina eskaera handia denez, aurrekontua igotzea aztertzen ari dira. Lan merkaturako sarrerari dagokionez, langabeei laguntzea da ekonomia suspertzeko planaren helburu nagusia. Horretarako, kontratazio laguntzak ere eskaini dituzte, lehentasunezko taldeen kontratuei obariak emanez. Talde horietan leudeke langabezia egoeran dauden emakumeak. Baita ere iraunpen luzeko langabeak eta 45 urtetik gorako pertsonak edo gizarte bazterketan daudenak, besteak beste. Dagoeneko ia 300 eskaera jaso dituzte. Ostalaritzaren eta merkataritzaren esparruan sektoreko elkarteekin eta altzako auzoa elkartearekin sinatutako hitzarmenari esker 126 kontratu egin dira. Eusko Jaurlaritzak baztertze egoeran dauden taldeentzat eskualdeko enplegu planaren bidez finantzatu duen enplegu eta prestakuntza programari esker beste 40 kontratazio egin dira pintura eta garbiketa espezialitateetan. Eta azkenik enpresen lehiakortasunari dagokienez, enpresei bizirik irauten, handitzen edo hobetzen laguntzeko laguntzak dira hauek. Horretarako hainbat jarduera jarri dira abian. Enpresa txiki eta autonomoentzako laguntzak, talentu berritzaileen programa, nazioartekotze bekak edo lokalen alokairudentzako obariak ematea, adibidez. Urritik abendura hainbat hitzaldi eta tailer eskainiko dituzte Altza Bidebieta, Egia, Intxaurrondo, Loyola eta Martutenen. Jardueren data eta argibide guztiak sustapenaren webgunean ikus daitezke. Hainbeste jende aritik tiraka ikusteak animatu egiten zaitu eta lasaitu. Era horretan zu ere saiatzen zara zeure barne korapiloa askatzen. Zeugatik, baina batez ere zeurekin bizi diren horiengatik guztiengatik. Pili Zalabalaren hitzek erakusten dute memoriaren erantzu eraikuntzan norbanakoak egin behar duen barne bidaia eta ariketa horretan kolektiboak daukan indarra eta garrantzia. Gizarteak behar duen txertoa dalako memoria, Zabalaren arabera eta gertakari lazgarriak bizi izan duenarentzat, babesleku eta auspoa baita elkarlana. Atzo egin zituen hitzok Zabalak Galeko mertzenarioek Josean Lasa eta haren neba Josi baitu zutela, 30 urte bete zirela Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean izan zen eginitako ekitaldia. Berriak gomidatuta izan zen Zabala komunikazio taldearen egoitzan eta arekin batera Galen atentatuan hildako eta zauritutako hainbat herritar eta haien senideak. Espainiako estatuko egitura politiko eta armatuek sortutako, finantzatutako eta gidatutako erakunde armatu hori sortu zela 30 urte bete direla, Berria taldeak sortu zuen duen webgune bereziaren aurkezpenean izan ziren guztiak. Eta haiez gain, politikako, gizarteko zein kultura arloko hainbat eragile. Lehen saioaren hildotik joan zen atzo ere, 26/11 sumarioko epaiketa. Tortura testigantzak izan ziren nagusi segiko kide izatea egotzita, epaitzen ari diren gazteen ahotan. Infernua. Nire bizitzako lau egunik txarrenak, ez nintzen pertsona, birrindu egin induten. Alakoa kontatu zituzten auzipetuek Manuela Fernández de Prado epailaren, Luis Barroso fiskalaren eta herri akusazioaren aurrean. Testigantza horien aurka, jarduera publikoei buruzko galderak egin zizkieten nagusiki akusazioek. Mobilizazioak, asanbladak, jaiak antolatzeko gestioak, kartelak, prentxaurrekoak, sarean zabaldu diren txostenak eta bar. Lehen egunean, deklaratu zuten 10 auzipetuek bezala, Espainiako Auzitegi Nazionalean epaitzen ari direna, jarduera politiko eta publikoa dela salatu zuten atzo hitz egin zuten 14 lagunek ere. Pertsona konprometitua naiz politikoki eta sozialki eta jarrera politikoagatik gaude hemen, adierazi zuen esaterako Asier Kolomak. Berarekin batera Aitor Liguerzana, Bitor González, Euken Villasant, Mikel Eskiroz, Mikel Aiestaran, Xumai Matxain, Aritz López, Einaut Aiartzagoena, Mikel Totorika, Nayara Aguado, Xavier de la Maza, Aritz Petralanda eta Ibai Esteibarlanda aritu ziren deklaratzen. Beren abokatuei soilik erantzun zieten. Gaurka izango da, aste honetan gazteen kontrako epaiketan egiten dena azkenengo ahozko saioa. Epaitu guztien deklarazioak amaituta, azarora arte berriz, Madrilera joan beharrik ez zutela izango uste zuten, baina azkenean datorren astean ere joan beharko dute Auzitegi Nazionalak, San Fernando de Henaresen duen egoitzara. Egutegian aldaketak egin zizkieten atzo. Azararen 5, 6 eta 7 aurreikusita zituzten saioak bertan bera utzi dituzte. Auzitegiko aretoetan beste epaiketa batzuk egin behar dituztelako. Egun horietako saioen ordez, datorren ostegunean hilako 24 goiz eta arratsaldeko saioak izango dituzte. Eta gauza bera egingo dute hilaren 30 ere. Gauza korrela datorren astean eta hurrengoan Madrilera joan beharko dute gazteek astean egun bakarrerako. Udalakia 750.000 euro banatuko ditu garapenerako lankidetza, sentsibilizazio eta hezkuntzaren alorrean lan egiten duten elkarten artean. Iazko kopuru bera da, aurrekontu osoaren 0,28%. Tokiko gobernu batzordeak onartu ditu diru laguntzak udal gobernuak justizia sozialerekiko duen konpromisoa erakutsiz. Jon Albizu, lankidetza zinegotziaren hitzetan, gobernu honen ustez lankidetzako gastua gastu soziala da. Eta egun dugun egoeran ezin dugu gastu honetan murrizketarik egin. Ez da soilik elkartasun kontu bat, mundu justuago eta orekatuagoa bermatzeko eraldaketa soziala ezinbestekoa da. Egungo gizarte eredua aldatzean dago gakoa, hau da soilik gizarte eredu justu batek ekarriko du mundu justuago bat. Diru laguntzak bi alor ezberdinetara bideratuko direlaz azaldu du Albizuk. Batetik, lankidetzara, hau da, beste herrialdetan proiektuak garatzen dituzten gobernuz kanpoko erakundetara, 573.385 euro, 160 beraz. Eta bestetik, sentsibilizazioara eta garapen hezkuntzara, hau da, gurean bertan kontzientziazio lanak egiten dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteetara. 284.308 euro, 120 beraz. Albizuk azpimarratu du bi norabide horietan lan egitea ezinbestekoa dela, hau da, herrialde ezberdinetan proiektu zehatzak babestea bezain garrantzitsua dela, gurean sentsibilizazio kanpainak sustatzea. garapenerako lankidetzako proiektuentzako diru laguntzen deialdira, 42 proiektu aurkeztu dira, eta horietatik 9 lagunduko dituzte diruz. India, Peru, Bolivia, Palestina, El Salvador eta Kolombia hainbat proiektu gauzatzeko baliatuko dute dirua garapenerako gobernuz kanpoko erakundeek. Berdintasuna eta emakumeen eskubideak bermatzea dute ardatz proiektuek, hala nola, elikadura subiranotasuna bermatzea eta giza eskubideak errespetatzea. Sentsibilizazioa eta garapenerako hezkuntzara bideratutako proiektuen deialdira berriz, 33 egitasmo aurkeztu dira. Eta horietatik 10 jasoko dute babesa. Eraldaketa soziala, berdintasuna, kontsumo arduratsua, ingurumenaren babesa. Emakumeen eskubideak, bidezko merkataritza, kulturanistasuna eta giza eskubideen defentsaren aldeko proiektuak dira diruz lagunduko dituztenak. Eusko Ikaskuntza Laboralkutxa sariak jaso dituzte Mari Carmen Gallastegi eta Francisco Etxeberria Unibertsitate irakasleak. Atzo egin zuten sariak emateko ekitaldia Donostiako Mirabar Jauregian. Gallastegik ekitaldia baliatu zuen seinalatzeko Iker Baskek ezin duela Euskal Herriko Unibertsitatearen kontrolpean egon, horrek kontratazio politikan eragingo lukelako. Etxeberriak berriz erakunde publikoei babesa eskatu zien. Zientzia eta kultura sustatzeko, atzo esan bezala, Donostiako Miramar Jauregian egintzen ekitaldi hau. Udala Kristinanea Fundazioarekin batera antolatu ditu eremu elektromagnetikoak eta osasuna jardunaldiak. Eskuko telefonoek eta antenek sortzen dituzten guneak dira eremu elektromagnetikoak eta herritarrengan ere kezka ugari sorrarazten duen gaia da azkenaldian. Asier Jaka ingurumen zinegotziaren hitzetan puripurian dagoen gaia da, eremu elektromagnetikoek osasunarengan izan dezaketen eragina kezka iturri baita. Horregatik, jardunaldien garrantzia azpimarratu du Jakak, gaia hainbat ikuspegitatik lantzeko aukera emango dutelako. Gainera, Donostian egin duten azterketa baten lehen emaitzak ere aurkeztuko dituzte jardunaldien baitan. Ekainaren 14, 15 eta 16an egin zituzten neurketak telefonia antenatik hurbil dauden hainbat eremu publikoetan. 140 antena daude Donostian. Adituek auzoaren bukaera azaroaren markatu bukaeran emango dituzte hiriko eremu elektromagnetikoen inguruko datu zehatzak. Baina gaur aurreratu dutenez, grosen daude igorgailurik gehienak eta auzoko zenbait gunetan, bereziki goialdean dauden eremutan, nabarmen gainditzen dira gomendatutako mailak. Hori bai, maila horiek Espainiako lege araudiaren barruan daude. Iñaki Irurtia, ingurumen zuzendariak azaldu duenez, Europako Kontseiluak zentimetro karratuko 0,1 mikrobatio ez gainditzea gomendatzen du. Espainiako legediak berriz, 140 mikrobatioetan ezarria du muga. Dena dela, diferentzia horren barruan, hiriko eremu elektromagnetikoek oso kasu gutxitan gainditzen omen dute 2 mikrobatioko muga. Ildo horretan Asier Jakak gogorarazi du otsailean udalbatzak erakunde adierazpen bat onartu zuela aho batez. Europako Kontseiluak 2011ko maiatzean onartutako 1815 ebazpenari atxikitzeko. Ebazpen horren arabera, zuhurtzia printzipioa aplikatu behar da balorazio zientifikoek ezin dutenean zehazki mugatu zein den eremu elektromagnetikoen benetako arriskua. Duela urtebete, antenarik ez taldeak ere 7400 sinadura bildu zituen egun indarrean dagoen ordenantza 1815 ebazpenari egokitzeko eskatuz. Izan ere, Iñaki Irurtiak adierazi duenez, egungo ordenantza zaharkituta dago, zentzu horretan Jakak esan du ordenantzak hirigintza irizpidei bakarrik egiten diela erreferentzia, eta aldaketekin prebentzio irizpideak eta herritarren segurtasuna bermatu beharko liratekela. Helburua, eremu elektromagnetikoen aurrean babestuago dagoen hiri bat lortzea da. Telekomunikazio zerbitzuak eta pertsonen osasunaren babesaren arteko oreka bilatuz esan du Jakak. Horretarako, marko juridiko bat lantzea beharrezkoa izango dela ere azpimarratu du ingurumen zinegotziak. Gaur eta bihar egingo dituzte jardunaldiak udaletxeko udalbatzaretoan arratsaleko 7:00 aurrera. Txema Hernandez, Kristina Enea Fundazioko zuzendariak argitu duenez, hainbat adituk ikuspegi ezberdinatetik jorratuko dute gaia. Tartean izango dira abokatu, biologo, teknikari eta medikuak ere. Gaur, Maria Jesus Arazanza, eremu elektromagnetikoak eta balizko efektu kantzerigenoak itzalia emango du. Raul de la Rosak eremu elektromagnetikoen neurketak Donostian. Eta Alberto Arrate abokatuak telefonia mugikorrentzako antenen kokapena arautzeko udal jarduerak eta Europar batzordeko 1815 ebazpena. Bestalde, bihar urriak 17, osteguna, Jose Luis Bardanzano, telefonia mugikorraren antenak eta ardura printzipioa itzaldia emango du, eta Pedro Kostak telekomunikazio zerbitzuak Donostian eta espazio mugei buruzko Europako gomendioak. Thank you. hiriko autobus geltokiak teknologia berrietara egokitzen ari dira. Orain arte, SMS, Bluetooth, Internet edo informazio panel elektrikoen bidez jaso ziteken autobusen berri. Orain baita, QR kodearen bidez ere. Mugikorra kodearen aurrean jarri argazki kamarak irudia irakur dezan eta segundo gutxitan autobusa geltoki horretara iristeko zenbat falta den jakin dezake erabiltzaileak. Jon Albizu mugikortasun zinegotziak adierazi du debusen puntualtasuna 189koa dela eta zerbitzu hori mantendu edo hobetzeko lanean dihardutela egunero. Kalitatezko garraio zerbitzu publikoa lortzea da helburua, erabiltzaileen beharrak eta erosotasuna kontuan izan da esan du Albizuk. Bide horretan QR kodea jartzearena beste pauso bat omen da. Debusek 509 geltoki ditu hirian, horietatik 93 geltokitik autobusa iristeko zenbat falta den adierazten duten panel elektronikoak dituzte. Gainerako 416 geltokitan berriz, gaur hasi eta egun gutxitan QR kodeak jarriko dituzte. GPS bidezko sistema bat erabiltzen da autobusen ibilbideak kontrolatzeko, beraz QR kodeek eskaintzen duten informazioa oso zehatza dela argitu du Albizu. Eskualdeen garapenerako, Europako fondoak emandako diru laguntzen bidez ari dira debusen zerbitzua egokitzen. Ildo horretan egunero 2000 lagun sartzen dira debusen webgunean. Oso datu esanguratsua da, beraz, garraio zerbitzua hobetzen jarraitu behar dugu, adierazi du Albizu.
Ronko txunko txunko.
Urrengo hilabeteotan Madrilgo gobernuak pentsioen erreforma berriak aurrera eramango dituela aurreikusita dago. Eta neurri honek jubilatuen pentsioetan murrizketak suposatuko ditu. Horren beste zegoera honen aurrean, gaur goizean, Pio 12. Plazan elkartu dira. Gure pentsioek gero eta gutxiago balioko dute erreforma berriarekin eta gure erosteko ahalmenak porrota jasako du, adierazi dute. Pentsioa eskubide bat dela eta pentsioak kotizatzen den leku berean bermatu beharko liratekela aldarrikatzen dute. Horretaz gain pentsioek 1000 eurotik gorakoak izatea eskatzen dute. Elkarteak egindako kalkuluen arabera, Euskal Herriko pentsiodun bakoitzak 671 euro galduko ditu, bataz beste, hemendik 2019 arte. Eta inflazioa 103% izan ez gero, galera 2549 eurokoa izan daiteke. Bestalde, osasungintza publiko baten aldarrikapena egin dute, eta berrordainketarik ez egotea eskatu dute. Urte askotan lanean aritu gara, eta egun duintasunez bizitzeko eskubidea dugu, esan du Jose Mari Agirre Sarobe jubilatuak. Gaur egin duten kontzentrazioaren arira, gune plataformak larumatean urriaren 19 manifestazioa egingo du Bulebarrean, arratsaldeko 5:30.
Oh, yeah.
Eta kiroli dagokionez, Realak 10 egun daramatza jokatu gabe eta etenaldi horrek taldeari on egingo diola uste du Carlos Martinezek. Egun hauetan pixka bat utzi dugu bazter batean lehiaketa eta indarrak hartu ditugu. Saio ezberdinak egin ditugu eta hutsak zuzendu. Realeko atzelariak espero du aurreko bi sesoietan bezala Mestallan emaitza ona izatea. Realak azaroaren 9an larumatean jokatuko du Real Madriden aurka lehen mailako 13. jardunaldiko partida arratsaldeko 4etan. Egun berean ariko da Athletic etxean. Eta bestalde Athletic eta Realak igande honetan jokatuko dituzte lehen mailako 7. jardunaldiko partidak. Zurigorriek Levante Las Palmas hartuko dute eta Txuri-urdinek Palman jokatuko dute. Eta surfari dagokionez Aritz Aramburu gero eta gertuago du UB bikoitza CT zirkuitura surfeko maila nagusira itzultzea. Gaur gaurkoz surflari zarauztarrak tokia badu UB bikoitza CT zirkuituan, baina lau proba falta dira oraindik eta gertu ditu aurkariak. Bi mailatan. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta kirolak aipatu ditugu, kirolak bukaitzeko beste gedatu bat. Bi mailatan banatu dituzte parte hartzaileak batetik eskola umeak, 10.740 pertsonekin, eta bestetik gazteak eta helduak 3.241 pertsonekin. Jarduera bakoitzeko partaidetzari dagokionez, kirol anitzak deituriko jarduerak, eskola umeen artean lehen postua eskuratu du aurten, 2.424 partaide. Bigarren igeriketa, 1.691, eta hirugarren postuan surf bodyboard, 1.673. Tenisak, 1.374, eta piraguismoak, 1.023 ere, arrakasta handia izan dute. 16 urtetik gorako gazte eta helduen artean, udal kiroldegietan antolatutako jarduerak azpimarratu behar dira. Ziklo indoor, 746 partaiderekin, eta pilates, 372rekin. Aire librean antolatutako jarduretan, piraguismoa, 248, eta surfa, 240 nabarmendu dira. Uda 2013 kanpaina honetan, 36 kirol elkartek hartu dute parte. Fortunak kirol elkartea, 3.016 partaiderekin, RC Tennis elkartea, 1.842 partaiderekin, eta Atletico San Sebastian elkartea, 1.489 direkin. Haiek dira partaide gehien dituzten klubak. Eta kirola galde batetara utzita kultur tartean 200 pertsona parte zaharreko 5 gunetan banatuko dira. Hiriaren suntxiketa eta berreraikuntzaren bigarren mendeurreneko jarduerek jarraipena izango dute igandean urriaren 20an. Oraingoan kantata bat aukeratu dute eta 200 aur gazte eta helduariko dira kantuan parte zarrean. Easo abesbatzak udalarekin elkarlanean prestaturiko ikuskizuna da. Kantata Jose Elberdinek sortutako 7 musika piezak osatuko dute. Letrak berriz Jose Vicente Etxegarai, Jose Elizondo, Jesus Mari Mujika eta Santos Sorosalarenak dira. Sorasolarenak. Narratzaile testuak ere azken honek sortu ditu eta narratzaile lanetan berriz Ander edo arituko da. Bost geldialdi izango dituen saio ibiltaria izango da, bretxan hasiko da, arratsaleko bostetan eta Zuloaga plazan bukatuko da 3 orduren buruan. Gainera, gune bakoitzean duela 2 mende gertatutakoaren ikuspegi bat eskainiko dute. Lehenengo gunea beraz, bretxe izango da, bigarren gunea San Vicente Eliza, hirugarren gunea Konstituzio Plaza, laugarren gunea Santa Maria Eliza eta bosgarren gunea Zuloaga Plaza. Naiara San Pedro Kultura Zinegotziaren esanetan, kantata honek bigarren mendeurrena gorpuzten duten ardatzak balioesteko ditu. Donostian gertatutakoa ezagutaraztea, gogoratzea eta hiria elkarrekin eraikitzen jarraitzea da helburua. Ildo beretik Santos Sarasolak igandeko ikuskizuna elkarlan moduan deskribatu du. Gunean guneko gertaerak hausnartuz. Denok elkarrekin bukatuko dugu Zuloaga plazan, etorkizuna elkarrekin eraikitzeko. Atzo iragarri genuen bezala, igo dira taula gainera bi kantariak eta hasi dira aletzen euskal kantagintzaren pieza ezinbestekoak. Loretxoa, Bagabi, Gaiga, Iltzaile bat bezala, Ni naiz, Benito Lertxundik, Meke Laboak, Julen Lekuonak eta Xabier Letek ezagutarazi zituzten kantuak, baina orain beste ahots batzuek dakartzate, Raik eta Nikek. Edo bestela esan da Ramon Agirrek eta Inazio Tolosak. Biak alabiak, sentimori gabe munduan barrena ibili ostean, Euskal Herrira itzuli dira euskal kulturarentzat mugarri izan zen garai bat berreskuratzeko. Humorez eta respetu handiarekin garaiaren parodia bat egiteko, horren emaitza da, Coca-Cola eta barea antzezana, igandean Donostiako Gaztezena aretoan estreinatuko dutena. Coca-Cola eta bareak bi helburu garbi ditu, Ramon Agirrek azaldu duenez. Batetik, injustizia historiko bat konpontzea, izan ere Labo, Alete, Lertxundi, Lurde Siriondo, Jose Angel Irigaray eta Barrekin ibili ziren raietanik. Aholkuak ematen bileretan hitzak ontzen eta bar. Leteri bizarra usteko esan omen zioten. Lertxundiri ahotsak lakartzeko. Hala diote behintzat raiketanikek. Gu ere anginen Wikipedian azaldu ezarren. Behin kale egin genuen eta argazki mitiko hartatik kanpo gelditu ginen. Partaide importanteak izan ginen eta arantza hori hori izan dugu. Gerra, oroitzapena eta berreraikuntza islatuko dituen kontzertu programa berria aurkeztu du Euskadiko Orkestra Sinfonikoak, esnatu baso ilunean esnatu izenburupean. Orkestraren enkarguz, Arkaitzkano idazleak testu batzuk sortu ditu espreski kontzertuetarako eta idazleak berak errezitatuko ditu. Ala 1813an Donostiak jasandako sutea eta ondorengo berreraikuntza oroituko dituzte orkestrak eta kanok, emanaldi berezia osatuz. Jun Markl, alemaniarra izango da orkestrako zuzendaria, kontzertuen aurkezpena egin dute goizean, orkestraren Miramongo egoitzan, eta zuzendariak esan du oso berezia dela historiarekin zerikusia duen proiektu honetan parte hartzea, gainera musika eta hitzak erlazionatuz. Eduki, benetan sakona izango du kontzertuak, musika zein hitzen sakontasunagatik aipatu du Marklek. Arkaitzkanok bi testu prestatu dituela azaldu du, bata euskaraz eta bestea gaztelera ziluntasunetik argitasunerako bidaia izango dela dio Kanok. Mahlerren Totenfeier, Ravelen Pavan Pouan Infant de Fund eta Oliver Messiaenen L'Ascension interpretatuko ditu orkestrak. Kursaleko auditorian izango dira kontzertuak urriaren 17an eta 18an, hau da biharreta etzi 8retan. Sarrerak salgai egongo dira kursaleko leiatilan, kontzertuan egunetan eta kutxabank.es egunean. Euskal Herriko 8. pintxo txapelketa jokatzen ari dira astelenetik Hondarribiako itsasetxean. Leian aritutako 78 partaiden artean, 10 honenek final handia jokatuko dute gaur eta eguerdian emango dute irabazlearen berri. 10 finalisten artean Donostiako jatetxe batek ordezkariak lortu du lekua. Groseko Andramari jatetxeko Luis Arrufatzukaldariak. Gastronomia arloko 5 lagunek osatuko dute epaimaia eta horiek erabakiko dute pintxorik onena nork egindakoa den. Bueno, gaurkoan pixkat larri gabiltza denboraz, beraz segidan jarraituko dugu ja dagoeneko gaurko Euskal Prentxaren errepaso alde batetara utzita gaurko lehenengo gaiarekin. Wilhelm von Humboldt, Telesforo Aranzadi eta Jorge Oteizak argitutako konstelaziotik sortu zen Mikel Laboa. Bernardo Atxagaren ustez, gu ere handik gatoz, ideologia horretatik, hori gabe oso zaila izango zen. baina idazlearen iritziz bestelako konstelazioetako kidea ere izan zen. Jose Luis Zumeta eta Vicente Amestoy izan zituen lagun esaterako, eta ezin dira konparatu Oteizaren kubo metafisikoak Zumetak Mikelen diskoetarako egiten zituen azalekin esaterako. Hainbat konstelazioetako izarretako bat izan bazen ere, haren alde heterodoxoetagatik nabarmenduko luke atxagak Mikel Laboa. Izan ere, ez zuen bat egiten gizartearen kale nagusiko iritziarekin. Horregatik eta baita abeslari eta kulturgile gisa ere asmatu zuelako, kantuaren helburua irautea bada bete zuen bere eginkizuna. Atxaga kantariaren hainbat abestiren hitzen egileak ireki zituen Mikel Laboa katedra kantolatutako kantariaren omenezko jardunaldiak. Hain zuzen kantuaren balioari heldu zion atxagak bere agerraldiaren aurreneko minutuetan. Kantua baita ahazten den azkeneko gauza, eta gogoratu zuen orain 10 urte Montevideon lagun batekin pasiera zebilera gertatu zitzaiona. 81 urteko gizon bat hurbildu zitzaigun, eta esan zigun bere birramona Euskal Herrikoa zela, eta gogoratzen zuen nola kantatzen zion umetan iruten ari nuzu, sehaska kanta. Eta etzen horrelako zerbait gertatzen zitzaigun lehen aldia. Atxagaren aburuz horrek esan nahi du kantugile izatea bere zentzurik zabalenean oso muñeko gauza bat dela. Neolitikoan hormetan marrazkiak egiten ziren bezalaxe kantuak ere abestuko ziren, eta haizeak eramango zituen. Laboaren abesti ezagunena ordea ez du haizeak eraman, egia bada hitz gogoangarria dela poesia eta kantuaren helburua dela gogoangarria izatea. Txoriak txorik lortu du. Herri kanta bat zela pentsatzen zuen jende gehienak. Hori zeukan buruan atxagak 2008ko abenduaren 7an Lesakako Agina mendian Laboaren errautsak aizatzeko egingo zen ekitaldira zijoanean. Leku berezia daura idazlearen esanetan, besteak beste Cromlech bat dagoelako. Aita Donostiaren omenez, Oteizak ondutako ilarria eta Luis Balletek eraikirako eliza naturala ere han daudelako. Eta bi utxune ere badituelako tokiak, bata fisikoa, Pirineoen eta itsasoaren artekoa, eta bestea Laboak han eternalki utzi duena. Oteiza aipatuz, atxagak pentsatzen du aurrenekoak eskulturan egin zuena Laboak kantuetan gauzatu zuela. Biak parekatuko nituzke, idazlearentzat txalapartaren azken urteotako moldeak asko zordio Oteizari. Hasieran lotzen zen sagardoarekin, mozkorkeriarekin eta horrela jarraituko zuken ura goratzeko teoria bat sortu izan ez balitz. Oteiza etorri zen konstelazio batetik eta lotu zuen abanguardiarekin. Hortaz, tresna erdi etnikoak hartu zuen bat batean balio bat eta aldatu zen ura erabiltzeko modua. Sagardotegietatik hiletaratago bidea egin zuen, atxagak azaldu zuenez. Ricardo Arregirenean erabili zuten esaterako. Konstelazio horretan egon zen bitartean Laboak pareko lana egin zuen idazlearen ustez. Hartu zituen museoetako bazterretan zeuden kantuak eta doinu herrikoiak eta abangordia bihurtu zituen. Baina konstelazio batean sortuagatik beste batera ere lotu zen, Amestoy, Zumeta eta bar parodikoagoa zena. Atxagaren hitzetan behintzat. Eta beste konstelazio hori erakutsi nahi izan zuen idazleak orain 5 urteko abenduaren 7 hartan, Horixek Lizardiren heriotzean ari eskainitako Beti lagun poeman oinarritutako errezitaldia egin zuenean. Pentsatzen baitu hirugarren konstelazio horretako Horixe Lizardi eta Enparauen kide ere izan zela Laboa. Halere, konstelazioen artean badago bateratze bat, idazlearen iritziz, haien espresio politikoa, nazionalismoa. Bide batez, erakunde eta alderdi politikoak kritikatu zituen. Badirudi eina haiena dela lehen hitza, eta beraien nukleusak handaudela haien hitzak adierazteko. Artara Laboaren irudia goraipatu zuen, bere aldetik pertsona bakartia izan zen, ez zuen inorekin, alderdiekin eta bar, kontraturik eduki. Inork ez zion lanik finantzatu, hala esaten zen arren. Kantariak bere obra, hor dagoena, daukala iristen dio atxagak. Eta ez da inoren espresioa, ez da inoren lana zuritzeko egindakoa. Dena denez dut esan nahi Euskal Herriak lagundu ez zionik, idazleak ez zuen gaian gehiago sakonduna izan. Nik ere baditut nire kontuak. Horren arira, heterodoxiaren ideia plazaratu zuen atzera, naiz eta denok konstelazio batetik sortu ez gara berdinak. Bukatzeko Laboak, Xoriek 17 diskorako musikatutako Giuseppe Unganetti poeta italiarraren agonia olerkia irakurri zuen, hala dio azken esaldiak. Manon vivere di lamento, come un cardellino accecato. Atxagak laburtu zuen, alegia, jarraitu dezagun bukaerar arte lehiatzen eta ez gaitezen ibili kexuka. Jardunaldien barruan gaur lauretan Mikel Laboaren antzinako bihotza eta liluraren kontra hitzaldia emango du Lourdes Otaegi Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak. Juan Gorostidi idazleak lauterritan hegazti errari bat pausatu da gure leioan Mikel Laboa agertokian hitzaldia emango du. Eta bosterritan Marisol Bastida eta Arantxa Iturberen arte elkarrizketa. Azkenik, seitarritan Xavier Montoiaren hitzaldia Mikelek txoriak maite zituen txori urdina kantaldia ere izango da. Eta biharko jardunaldi dagokionez lauretan Denis Laborde etnologoaren hitzaldia, lauretan esan bezala. Eta arratsaldeko bosterritan Koldobika Jauregi, Josetxo Silguero eta Iñaki Salvadorrek arnasketa bat erraldoia existitzen dira gizaki arruntak fabuletara baztertu badituzte ere, eta note atxiko pales nire oroitzapenak emanaldiak eskainiko dituzte, hori esan bezala bosterritan izango da. Eta denboraz gaizki gabiltzen ez, behar bezala ez digu emango denbora, ondorengo gaia jorratzeko, baina azkar batean behintzat irakurriko dugu zeo zer. Pertsona gor bat dantzaleku batean jende zinguratuta egon daiteke, baina izatez bakarrik dago, jokoz kanpo galduta. Sentsazio horrek abiarazi zuen Gorren dantzalekua izeneko poema liburua, Aritz Mutiozabalek argitaratu duen lehen lana Maiatz argitaletxearen eskutik. Aritz Mutiozabal zarauztarra da, kazetaria da lanbidez. Egun Urolakostako hitzan lan egiten du, poesiarako harremana gaztetan hasi bazuen ere, eta zenbait poesia lehiaketetan sariak jaso dituen arren, lehenengo liburua du Gorren dantzalekua. Kritika sozialak isla du olerki bilduma horretan. Egungo gizartearen berekoikeria eta komeni zaiena entzuten duten pertsona horiei buruzko aipamenak azaltzen dira. Baina funtsean neure buruarekiko borroka kontatzen du liburu honek. Buruari kasu egingo diot ala bihotzari, gorrarena egingo dut arrazoiketa logikoen aurrean eta sentipenak esaten didana jarraituko dut ala alderantziz. Hori galdetu dio bere buruari, burua uste horiek obsesio bihurtzen direnean, ezin egona eta itolarria sartzen zaizu. Eta irtenbidetik topatzen ez duzunean, zurrunbiloaren erdian zaudela sinesten duzu. Pertsona gor bat larun bat gauean dantzaleku batean bezala, azaldu du. Pertsona gorren sentsazio hori Alejandro González Iñárritu zinemagile mexikarrak irudikatu zuen Babel filmean 2006an, historia horietako baten protagonista gorra den nerabe japoniar bat da. Sekuentzia batean, neska agertzen da dantzaleku handi batean musikak etengabe jotzen du, baina neskak isiltasuna besterik ez duen zuten. Gogorarazi du Mutio Zabalek. Liburu hau idazten hasi nintzenean, lehenengo poemak isiltasunez eta barkadardadeaz ari zerila konturatu nintzen. Eta sekuentzia hori etorri zitzaidan burura azaldu du. Orduan, erabaki nuen gortasuna izango zela liburu honen ari gidaria. Barrukoak ustu ditut eta sentimendu horiek kanporatuta ondo sentitu naiz. Zoriontasuna bilatzeko ariketa izan da. Neure burua aurkitzeko baliagarria izan da, aitortu du. 100 olerkiz osatutako bilduma horretako erreferenteak kulturan aurkitu ditu idazleak. Oso gustokoa dut kultura eta agertu ditudan ikurrak literaturatik, zinematik, artetik eta musikatik hartu ditut. Agenda lajun aurretikan, gogoratuko dugu Astigarragan lanean ari direla AP8an Bilborako norabidean. Eta orain bai guazen agenda kulturalaren bila. Ara Malikian eta Kepa Junkera, Abersusk, gaur 8:00 Victoria Eugenia antzokian. Bertsolaritzari dagokenez, Mikel Aiertza kontikan aurrentzako ikuskizuna. Bertsolaria Mikel Aiertza bera gaur 6:00 Udal Liburutegian Aizarna Zabalen. Bilabonan munduko kantu improvisatuaren jardunaldiak Mintzolan, Mexikon bertxotan Miren Artetxerekin. Gaur izango da Subijana etxean arratsaleko 7:00. Eta itzaldi dagokinez, La Corrala Utopia Irma Blankorekin gaur 11:00 Etxaiden arratsaleko 7:00. Elgoibarren 21. mendeko euskaldunak nola aldatuko diren gauzak kamarada. Kike Amonarrizekin gaur 7:00 kultur etxeko itzaldi gelan. Urretxun, alimentación y medicación adecuada para diabéticos itzaldia gaur 6:00 Aizpuruenea kultur etxean. Horraino gaurko agenda kulturala. Eta azkar bada ere, ba gaurko aurkezpen musikala ere sartu nahiko genuke, gaurko irratsaio hontan. Irratsaio osoan zehar Ander Garciaren Txunkurrun diska entzuten aritu gara. Bederatzi abesti dauzka lan honek eta Errabal jazz zigilua kaleratzen du. Luis Luis Verde saxofoi altuak jodu, Jorge Bistel trompeta jodu, Ariel Bringezek saxofoi tenorra jodu, eta Marcos Collado gitarra, berarekin batera Mikel Benito bateria, eta Ander García bera. Baina haiekin batera, ba, kolaboratzaileak izan dituzte, Cristina Mora, abeslaria adibidez, edo Michael Olivera eta Federico Marini perkusio jotzaileak. Baita ere, Rafael Aguila saxofoi jotzailea eta Luis Guerra pianista. Laguntzaile guzti horiekin beraz, osatu du Ander Garziak Junkurrun el disko berri hau. Gaztetan Ibarra Kaldu taldeko dantzaria izan zen. Eta pasaren amarka dan korrontzi taldeko folk taldeko kidea. 2006an disko bat kaleratu zuten. Musikaren lizentziatura lortu zuen 2008an. Eta hortikan aurrera ba, ibilbide luzea izan du. Abeslari gisa estreinatzen da Junkurrun disko honetan. Kalean beraz Junkurrun Ander Garziaren diskoa Errabal Jazz disketxeak kaleratu duena eta bueno ba gaurko irratsai osoan zehar bertako doinoak izan ditugu. Ama bitarritan hasi dugu eguerdiko hotxa magazine hau eguneko berriak aipatu, Euskal Prentxari errepaso eman, eta ondoren Bernardo Atxagak esandakoak, Mikel Laboaren inguruko jardunalditan esandakoak, eta jardunaldi horietan gaur eta bihar izango diren ekitaldiak gogoratu ditugu. Ondoren, Aritz Mutiozabalen liburu berria aurkeztu dugu Gorren dantzalekua izeneko olerki liburua. Eta aurkezpen musikalean oraintxe esan dugu bezala Ander Garziaren Junkurrun. Agenda kulturalak borobildu dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea asteazken eta ostegunero egiten dugu irratsaio hau eguerdiko 12 terditatik ordu biak arte, baina errepikapenak urrengo egunetan dira goizpartean 8:00-tik 9:00 terditara. Amabos minutu barru gure web horrian izango duzu eguerdiko ahotsa magazinoren grabazioa beste zenbait irratxeoen grabazioekin batera. Eta gure web horrian ere kontakturako emaila, programazioa, deskribapenak, zuzeneko emisio entzuteko aukera, Txantxakun Mobile gure aplikazioa. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea FM-ko 107.2an irrati bidez. Interneten txantxakun.comen. 24 orduz emititzen irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara iritsi gera. Bihar osteguna, hemen izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri batetan ordura arte egun politia izan dezazuela. Ondo segi, agur!